Λοιπόν, λέγαμε και νωρίτερα ότι θα έχουμε στην παρέα μας τον ειδικό για τον κορονοϊό, γιατί υπάρχει αρκετή ανησυχία και για την αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων, αλλά και για, για τα μέτρα που ελήφθησαν, γιατί πολλοί φοβούνται ότι ενδεχομένως να πάμε προς lockdown και θυμούνται εποχή την άνοιξη, όταν είχαμε κλειστεί στα σπίτια μας. Λοιπόν, και οι ειδικοί μιλούν, αρκετοί ειδικοί μάλλον, όχι όλοι μιλούν ανοιχτά για το ενδεχόμενο lockdown. Η κυβέρνηση, για την κυβέρνηση είναι απευκταίο ένα τέτοιο σενάριο.
Και για μας.
Και για μας φυσικά, και για την οικονομία. Λοιπόν, αλλά είναι και η δημόσια υγεία πάνω απ' όλα. Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον κύριο Χρήστο Χάτζη Χριστοδούλου, καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας, αναπληρωτή πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό. Γεια σας, καλησπέρα και ευχαριστούμε.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, το ακροατή σας. Νομίζω ότι όλοι θα θέλαμε να αποφύγουμε το lockdown, όλοι θα θέλαμε να αποφύγουμε σκληρά μέτρα. Εμείς δεν τα αντέχουμε, η οικονομία δεν τα αντέχει. Και γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε να τηρήσουμε αυτά τα μέτρα. Εάν ίσως και καμιά φορά αυτός ο φόβος του επερχόμενου χειρότερου ή του επερχόμενου χειρότερου μέτρου να μας οδηγήσει πραγματικά να εφαρμόσουμε τα υφιστάμενα μέτρα. Θεωρώ ότι αν τα εφαρμόσουμε σωστά δεν θα χρειαστεί να πάρουμε άλλα μέτρα.
Επειδή άκουγα και τον κύριο Χαρδαλιά στην ενημέρωση και έλεγε αυτό το step by step, και ότι υπάρχει μία διαβάθμιση τέλος πάντων μέχρι το lockdown. Τα επόμενα...
Έχουμε βγάλει τέσσερα επίπεδα με τα επιδημιολογικά κριτήρια που αφορούν επίπτωση του νοσήματος και άλλους δείκτες, ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων, συντηρητική μελλοντικότητα. Έχουμε βγάλει κάποια επιδημιολογικά κριτήρια. Έχουμε τέσσερα επίπεδα, το πράσινο, το κίνδυνο, το πορτοκαλί και το κόκκινο. Και αντίστοιχα είχαμε και τους δείχτες που αφορούν το σύστημα υγείας. Η κάλυψη σε μέθη, η κάλυψη των κρεβατιών κλπ. Και αυτά έχουν τέσσερις διαβαθμίσεις. Και ανάλογα με το επίπεδο που βρισκόμαστε, εισηγούμαστε και τα αντίστοιχα μέτρα.
Σε ποιο επίπεδο είμαστε τώρα, και στα δύο θέλω να μου πείτε, αν μπορείτε, δηλαδή και στο επιδημιολογικό και σε σχέση με το σύστημα υγείας.
Στο ένα είμαστε και στο κίτρινο, στο σύστημα υγείας είμαστε στο πορτοκαλί, γιατί εκεί έχουμε ένα θέμα με τις εντατικές.
Άρα όταν ο κύριος Χαρδαλιάς σήμερα είπε ότι η Αττική και ο κύριος Κιόδρας στην τηλεδιάσκεψη το πρωί με τον Πρωθυπουργό είπε ότι ήταν στο πορτοκαλί.
Μάλιστα. Και να ξέρετε, επειδή εκεί δεν φτιάχνει εύκολα, επειδή μένουν αρκετές μέρες στις ΜΕΘ οι ασθενείς, θέλει το χρόνο του να διορθωθεί αυτός ο δείχτης. Και σήμερα να πέσουν τα κρούσματα, αυτός ο δείχτης έχει αργή πτώση. Άρα γι' αυτό πρέπει τα μέτρα να αποδώσουν και θα αργήσει λίγο να αποδώσει αυτό το δείχτη. Και προσπαθεί η κυβέρνηση να αυξήσει το capacity, τη δυναμικότητα των ΜΕΘ.
Κύριε καθηγητά,
θα έχουμε περισσότερες ΜΕΘ.
Εάν δεν κάνω λάθος, και οι χώρες που την πάτησαν στο πρώτο κύμα, δηλαδή η Ιταλία, ξέρω εγώ, η Ισπανία, για αυτό το λόγο την πάτησαν, έτσι, επειδή κατέρευσε το σύστημα υγείας τους.
Ένα μέρος ήταν και αυτό. Εκεί θεωρητικά δεν θα μπορούσε να αντέξει κανένα σύστημα υγείας, παρότι η Ιταλία έχει καλό σύστημα υγείας. Τέτοιους αριθμούς δεν θα αντέχει κανένα σύστημα υγείας. Ακόμα και η Σουηδία, που έχει ένα πολύ καλό σύστημα, δεν θεωρώ ότι ήταν επιτυχημένη η προσπάθεια και η αντίδραση του συστήματος υγείας στην πρώτη φάση, το πρώτο κύμα που είχαν. Mm-hmm. Όταν έχεις 5.000 νεκρούς, δεν μπορεί να θεωρήσεις ότι το σύστημα σου άντεξε.
Προφανέστατα, ναι.
Όταν εννοούμε ότι υπάρχει μία κλιμάκωση στα μέτρα, θέλω να πω...
Να σας πω ένα παράδειγμα.
Για να καταλάβω το επόμενο βήμα από εδώ, είναι το lockdown ή όχι.
Όχι. Να σας πω ένα παράδειγμα. Μπορεί να είναι τα μέτρα σε στυλ πόρου, χανιών, στα Χανιά. Δηλαδή που εκεί έχουμε και τη μάσκα, υποχρεωτικά σε εξωτερικούς χώρους. Είναι απαγόρευση συναθλήσεων πάνω από 10 άτομα, 9. Αυτό το βάλαμε και τώρα εδώ, αλλά πολύ αυστηρά. Όλες οι εκδηλώσεις, ας πούμε, οι γάμοι να βληθούν, μόνο οι κηδείες να γίνονται. Επί της ουσίας, τα μέτρα, αν ξεκινήσουμε ένα για να πάρουμε ένα παράδειγμα, στην αρχή είχαμε γάμους οι οποίοι ήταν χωρίς να τηρούν τα μέτρα, χωρίς κάποιο περιορισμό. Μετά βάλαμε 100 άτομα. Μετά βάλαμε 50. Τώρα βάλαμε 20. Αυτή είναι η κλιμάκωση.
Μάλιστα.
Ένα παράδειγμα είναι. Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έχουμε 65. Μετά να πούμε να πάει στο 50.
Η πληρότητα, λέτε.
Η πληρότητα, ναι, να πάει στο 25%. Τα πλοία, αυτή τη στιγμή έχουν 80, να πάει στο 60 μετά. Ούτω καθεξής. Αυτή είναι η κλιμάκωση των μέτρων. Μετά μπαίνει ένα άλλο θέμα, ξέρω εγώ, απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 11, ξέρω εγώ, μέχρι το πρωί.
Αυτό είναι πιθανό να γίνει, δηλαδή, σε επόμενο στάδιο?
Αν τα πράγματα δεν βελτιωθούν, αυτό είναι και αυτό μέσα στα μέτρα τα πιθανά που μπορεί να ληφθούν.
Όλα αυτά εννοούμε πριν από το lockdown.
Ναι, βέβαια.
Μάλιστα. Μια επειδή αναφερθήκατε.
Εντάξει, ξέρω εγώ, είναι μια σχετική. Για να προστατεύσουμε τους ηλικιωμένους, πάμε σε ένα άλλο βήμα, ξέρω εγώ, περιορισμένες μετακινήσεις των ηλικιωμένων. Οι ηλικιωμένοι να βγαίνουν, ξέρω εγώ, με.
Μέσα, ας πούμε, για παράδειγμα.
Ακριβώς. Αυτά είναι τώρα τελείως.
Θεωρητικά.
Το καταλάβαμε. Πώς κινείται η Επιτροπή, ναι.
Ακριβώς έχουμε για κάθε επίπεδο μια βεντάλια, θα την έλεγα, μέτρο, μια σειρά μέτρων, η οποία ανάλογα με τα δεδομένα επιλέγει η κυβέρνηση και μετά από δική μας συζήτηση, με δική μας συζήτηση και προτροπή, κάποια μέτρα να τα εφαρμόσει. Αλλά σίγουρα το τελευταίο είναι αυτό, που όπως είπαμε δεν το θέλει ούτε ο κόσμος, δεν το θέλουμε και εμείς. Δεν το θέλει και η κυβέρνηση. Mm-hmm. Για πολλούς λόγους.
Το επόμενο από όλα αυτά τα μέτρα που είπατε, που προφανώς είναι θεωρητικά και φαντάζομαι προσαρμόζονται ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα, από όλα όσα μας αναφέρατε, ποιο είναι το επόμενο σε περίπτωση που δεν υπάρχει αποτελεσματικότητα?
Ένα μέτρο το οποίο αποδίδει και είναι αυτό που αποφάσισε η κυβέρνηση, γιατί το έχουμε δει και στους Ρωμά. Θυμάστε που είχαμε το θέμα με τους Ρωμά στη Λάρισα.
Στη Λάρισα, ναι.
Ένα μέτρο που απέδωσε πάρα πολύ ήταν. Η αρρωγή που είχαμε ήταν ήταν κλινική εγκατελειμμένη και τη χρησιμοποιήσαμε σαν δομή φιλοξενίας των θετικών. Όπου εκεί φιλοξενούσαμε αυτούς που βγαίναν θετικοί. Αυτό έχει τεράστιο όφελος σε τέτοιες κοινότητες κιόλας, γιατί σταματάει η μετάδοση. Παίρνει το θετικό, αν τον αφήσει στο σπίτι του, θα μεταδώσει σίγουρα μέχρι έχουμε 80% μεταδοτικότητα μέσα στο σπίτι. Άρα, σε μερικές περιπτώσεις έχουμε 100% όλες τις πριν να νοσήσουν. Άρα, αν τον αφήναμε σπίτι, πρώτα-πρώτα θα νοσούσαν μέσα στο σπίτι και μετά εκτός του σπιτιού, στην κοινότητα. Με το τους πάρεις τους θετικούς και τους παρακολουθείς καλύτερα, γιατί τους παρέχεις παρακολούθηση με υγειονομικούς και γιατρούς. Είχαμε πρωί επίσκεψη και απόγευμα από γιατρούς σε αυτό το ίδρυμα φιλοξενίας, στον χώρο φιλοξενίας. Άρα, έχουν και καλύτερη επίσκεψη και δεύτερον, εμποδίζει τη μετάδοση. Αυτό τώρα εφαρμόζεται στο Δήμο Αθηναίων και κυρίως για τους μετανάστες, που είναι πολύ σημαντικό, mm-hmm. γιατί έχουμε αρκετά κρούσματα μετανάστες.
Είναι αποδομές ή αλλοδαποί που μένουν στο κέντρο της Αθήνας?
Είναι πολλοί που μένουν και σε σπίτια, γιατί έχουμε κάποιους που είναι και σε κανονικά φιλοξενούνται σε σπίτια.
Σε τι ποσοστό περίπου είναι αυτή η διασπορά στους μετανάστες σε σχέση με το συνολικό νούμερο?
Είναι σημαντικό το ποσοστό. Είναι γύρω στο 15%, ορισμένες περιοχές είναι και αρκετά ψηλό. Για παράδειγμα, στη Λάρισα τώρα τα μισά κρούσματα ήταν εκεί παραπάνω και στις μετανάστες.
Μάλιστα.
Ήταν και από το Κουτσόχυρο που ήταν δομή και ήταν και εκτός της δομής. Ήταν κάποιοι που δύο που ήταν από σπίτια. Άρα αυτό που δεν μπορεί να ελέγξεις. Και δεν το κάνουμε μόνο για μετανάστες ή για Ρωμά στο εξωτερικό. Το συνιστούν για κάθε πόλη, ας πούμε, να έχει μια δομή φιλοξενίας, ακόμα και για οικογένειες κανονικές. Γιατί είναι δύσκολο να μην έρθει σε επαφή όταν έχει κάποιο θετικό. Πρέπει να στην ίδια τουαλέτα. Όσο και να απομονωθεί, η επαφή θα γίνει. Είτε να του δώσει το φαγητό, καταλαβαίνετε.
Αυτό είναι ο στόχος των ξενοδοχείων καραντίνας, με άλλα λόγια, που πλέον
ακριβώς. Νομίζω ότι και σε εμείς έχουμε την εμπειρία καθαρά με τους Ρωμά και μάλιστα το δημοσιεύουμε κιόλας, γιατί είναι σημαντική και απέδωση πάρα πολύ και μαζί με τα άλλα μέτρα που πήραμε. Mm-hmm. Και σταμάτησαν τα κρούσματα και με ένα πληθυσμό πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε και σταματήσαμε τα κρούσματα. Άρα, με τέτοια μέτρα, θεωρώ ότι μπορούν να αποδώσουν. Μετά μπαίνει και το κομμάτι, το λέμε πάντα, και δεν θέλουμε να μεταφέρουμε την ευθύνη. Δεν ξέρετε, η πολιτεία έχει τις δικές της ευθύνες. Αλλά και εμείς, σαν πληθυσμό, σαν άτομα, έχουμε τις ατομικές μας ευθύνες. Αν δεν καταλαβαίνουμε ότι την ορθότητα της χρήσης μάσκας, ότι πρέπει να τη φοράμε εκεί που πρέπει, ότι πρέπει να ακολουθούμε κανόνες ατομικής υγιεινής, ότι πρέπει να περιορίσουμε τις επαφές μας, δηλαδή δεν μπορούμε να νομίζουμε ότι ναι, ζούμε εποχές προ-COVID, πρώτου κορονοϊού, και ότι όπως διασκεδάζαμε και όπως περνάγαμε καλά, θα περάσουμε και τώρα. Πρέπει να περιοριστούμε λίγο περισσότερο. Εγώ με στεναχωρεί, γιατί το γραφείο μου είναι στην πλατεία ταχυδρομείου και είναι στις καφετέρειες της Λάρισας, δεν ξέρω αν έχετε πάει μια φορά.
Ναι, βέβαια, όλη η Ελλάδα έχει πάει, ναι.
Όταν σχολάω, γίνεται ο κακός χαμός της καφετέριας. Δηλαδή έχουν αραιώσει λίγο τα τραπεζάρια, είναι 100% πληρότητα. 100% πληρότητα. Τώρα μου πείτε, οι άνθρωποι θέλουν να δουλέψουν. Ωραία, πρέπει να καταλάβουμε ότι.
Θέλουν να δουλέψουν και η αλήθεια είναι, κύριε καθηγητά, ότι καταλαβαίνετε και ότι η πίεση στον κόσμο είναι μεγάλη. Και ακόμα πριν χαλάσει ο καιρός και καταλάβουμε όλοι ότι ακόμα και αυτό που κάνουμε τώρα με μια ας πούμε σχετική ασφάλεια, το να κάτσουμε δηλαδή σε ένα τραπεζάκι έξω και να πιούμε ένα καφέ, αυτό θα το στερηθούμε σε 1-1,5 μήνα και λόγω του καιρού. Οπότε. Τηρώντας τα μέτρα βέβαια πάντα, αλλά καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια συναισθηματική. Πώς να το πω τώρα, ένα συναισθηματικό έλλειμμα σε όλο αυτό.
Αν γινόταν και αυτό έτσι με λογικό τρόπο και με μέτρο, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Εγώ όταν περνώ, σας λέω ότι πραγματικά είναι το αδιαχώρητο. Και είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτα πραγματικά.
Κύριε καθηγητά.
Δηλαδή αυτό γινόταν και πριν. Ναι. Είναι ακριβώς το ίδιο και τώρα.
Ρωτάει
αν υπήρχε και λίγο κανένα δύο τραπέζι και λοιπά, θα έλεγα.
Ναι, εντάξει, δίκαιο.
Δεν υπάρχει αυτό. Θεωρώ ότι ειδικά οι νέοι μερικές φορές δεν συνειδητοποιούν ότι ο ιός κυκλοφορεί ανάμεσά τους. Και ότι αυτοί μπορεί να νοσήσουν ήπια και μετά να το μεταδώσει σε κάποιους που να νοσήσουν βαριά. Και αυτοί μπορεί να είναι συγγενείς τους, μπορεί να είναι παππούς τους, μπορεί να είναι γονείς τους. Δεν το συνειδητοποιούν. Ναι. Και αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε για να το συνειδητοποιήσουν. Ίσως αν μια φορά βλέποντας τα νούμερα και μόνο να καταλάβουν ότι υπάρχει πρόβλημα.
Και να ρωτήσω κάτι, βασικά δεν το ρωτάω εγώ, το ρωτάει ένας ακροατής. Σε σχέση με τον Μάρτιο, γιατί δεν είχαν επιβληθεί τότε τοπικά lockdown σε επιβαρημένες περιοχές και είχε επιλεγεί το δολοφονικό όπως γράφει για την οικονομία lockdown σε όλη τη χώρα.
Να σας πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, τον ιό το μαθαίνουμε. Και το lockdown, το λεγόμενο lockdown, είναι κάτι καινούριο στη δημόσια υγεία. Δεν.
Και στη ζωή του πλανήτη.
Ναι, το εφάρμοσαν πρώτοι οι Κινέζοι, στη Γιουχάν. Φάνηκε αποτελεσματικό και αρχίσαν να το εφαρμόζουν και άλλες χώρες. Να ξέρετε ότι όταν αποφασίσαμε να κλείσουμε το σχολείο, εγώ το θεωρούσα και το λέω ειλικρινά και έχω και εμπειρία μεγάλη με διερεύνηση επιδημιών. Αλλά αυτό είναι κάτι καινούριο, διαφορετικό. Είχα εμπειρία με γρήπη. Με πανδημικό στέλεχος γρήπης. Ένα σωρό άλλα τροφιμογενή, τατρογενή. Ο κορονοϊός έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Και μπορώ να σας πω ότι ψήφισα εναντίον του να κλείσουν τα σχολεία όταν αποφασίστηκε να κλείσουν. Το σκεπτικό μου ήταν ότι το κόστος ήταν τεράστιο. Και δεύτερον, δεν θα εξασφαλίζαμε τι θα γινόταν με τα παιδιά το να κλείσουν τα σχολεία. Και αν θυμάστε, κλείσαμε μετά και εισηγήθηκα και βγήκα και σε κανάλια τότε να κλείσουν καφετέρια. Δεν γινόταν να κλείσουν τα σχολεία και οι μαθητές να συγχροντίζονται αλλού. Και μετά από μερικές μέρες κλείσαμε τα σχολεία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πολλά πράγματα τα μάθαμε στην πορεία για την συμπεριφορά του ιού. Μάλιστα. Και τα μέτρα που πήραμε δεν τα πήραμε έχοντας μια εμπειρία και γνώση. Και ήμασταν και τυχεροί που μερικοί επιστήμονες βλέπαν τι. Και όλη η Επιτροπή έβλεπε τι γίνεται στην Ιταλία, ευτυχώς προηγήθηκε η Ιταλία. Και πήραμε τα μέτρα πολύ έγκαιρα τότε. Mm-hmm. Και ήταν και οριζόντια και έπρεπε να ήταν οριζόντια. Τότε δεν μπορούσε να ξέρει τα τοπικά. Τώρα έχουμε δεδομένα επιδημιολογικά και μπορούμε να πούμε πού να κλείσουμε και πού να ανοίξουμε. Mm-hmm. Τότε δεν είχαμε.
Από τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση, τα σημερινά κυρίως δηλαδή, εγώ αν θέλετε διαβάζω δύο πράγματα και αν μπορείτε να μου το επιβεβαιώσετε. Από όλες τις κοινωνικές δράσεις που έχουμε, φαίνεται ότι αυτά τα νυχτερινά νούμερα που λέμε, ο συγκροτησμός το βράδυ, μετά όταν κλείνουν τα μπαρ κλπ, είναι το ένα πρόβλημα. Και το άλλο πρόβλημα είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι έτσι.
Αυτό είναι πραγματικότητα, ναι. Κυρίως το πρώτο θα έλεγα, πολύ συγκροτησμός το βράδυ, σε μπαρ, σε τέτοια. Και το δεύτερο, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, εκεί φοράνε μάσκα, δεν τη φοράνε πολύ καλά, μερικές φορές δεν φοράνε. Αυτό και αυτό μας ανησυχεί.
Υπάρχει ένα πολύ κακό σύστημα συγκοινωνιών, βέβαια. Δηλαδή, μιλάμε για το σύστημα υγείας, ότι δεν πρέπει να καταρρεύσει, αλλά εδώ κοντεύει να καταρρεύσει το σύστημα των συγκοινωνιών. Μπαίνουν στο λεωφορείο, μέσα περιμένουν μισή ώρα οι άνθρωποι, 30 λεπτά κλπ. Και μπαίνουν μέσα αναγκαστικά πια όλοι και λίγο αγανακτισμένοι. Το καταλαβαίνετε, έτσι.
Το ξέρω, δυστυχώς. Εδώ και οι χώρες που έχουν πολύ καλά σχήματα συγκοινωνιών αντιμετώπισαν προβλήματα με το COVID. Εμείς που το σύστημα μας δεν ήταν και ό,τι καλύτερο, αντιμετωπίζει ακόμα περισσότερα προβλήματα. Γίνονται προσπάθειες, θεωρώ ότι θα γίνουν κι άλλες. Και είναι και στα δικά μας τα συζήτηση, αν θέλετε και τη σημερινή, ήταν αυτό το θέμα, πώς μπορεί να βελτιωθεί. Και ήδη προς την κατεύθυνση αυτή είναι αυτό το σπαστό ωράριο.
Ναι, το καταλάβαμε.
Για να υπάρχει μια
προσαρμόσεις.
Ναι, αν το εφαρμόσει, αν το εφαρμόσει σωστά, θεωρώ ότι θα προσφορήσει αρκετά τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Επειδή αναφερθήκατε στο μοντέλο του πόρου, ήθελα να ρωτήσω, επειδή είχε ακουστεί τις προηγούμενες ημέρες, για την Αττική, γιατί δεν επιλέχθηκε η καθολική χρήση μάσκας, η χρήση μάσκας μάλλον και στους εξωτερικούς χώρους.
Εντάξει, προς το παρόν τα μέτρα είναι κοντεύουν, προσομοιάζουν πολύ στον πόρο αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ό,τι έχει πάρθει είναι ελάχιστες οι διαφορές. Να ξέρουμε ότι μιλάμε για ένα πληθυσμό 4,5 εκατομμύρια. Mm-hmm. Και να το αποφασίσουμε αύριο, είναι εύκολο να το εφαρμόσουμε και είναι εύκολο να το επιβάλλεις. Δηλαδή ένα μέτρο που θα αφορά 4,5 εκατομμύρια κόσμο. Πόρος, μικρό νησί.
Ναι, σωστό είναι αυτό που το διαφέρει.
Και να πούμε ότι το βάζουμε αύριο υποχρεωτική χρήση μάσκες στους εξωτερικούς χώρους. Πώς θα το επιβάλλουμε και πώς θα επιτηρήσουμε την εφαρμογή του.
Ναι. Ναι, γιατί πρέπει σωστά να υπάρχει το παράδειγμα της επιτήρησης, γιατί διαφορετικά δεν θα.
Και
όπως και σε άλλα
και
άλλες νόμους που ξέρουμε, δεν είναι αποτελεσματικά. Ποιος επιδημιολογικός δείκτης, όχι σε σχέση με το σύστημα υγείας, είναι ο επόμενος που σας φοβίζει, ας το πούμε έτσι?
Τα κρούσματα στα καθεστά, τα οποία είμαστε εκεί γύρω στο 3 ανά 100.000, λίγο παραπάνω είμαστε στην Αττική, αλλά γενικώς είμαστε εκεί. Και σίγουρα και τα κρεβάτια, μετά είναι τα κρεβάτια COVID, και αυτό μας ανησυχεί, ο συντελεστής μεταδοτικότητας κλπ.
Πόσο είναι πια?
Θεωρώ, ναι.
Ο συντελεστής μεταδοτικότητας πόσο είναι πια? Γιατί λιγάκι εμείς, ξέρετε, τον έχουμε κάνει λίγο σαν φετίχ.
Κάτι αυτό,
όλοι οι υπόλοιποι που δεν ξέρουμε.
Ναι, αφήστε το για μας, ναι, γιατί να σας πω κάτι, η ερμηνεία του είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Εμείς υπολογίζουμε και σε τοπικό επίπεδο πάνω στη Λάρισα, στους 4 τομούς. Και ξέρετε, έχει να κάνει και με την διαχρονική πορεία. Δηλαδή, μπορεί σήμερα να είναι, γι' αυτό λέγεται στιγμιαίος.
Ναι.
Αύριο να αλλάξει, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Είναι σε εμάς, είναι δικό μας εργαλείο.
Και προφανώς συνδέεται και με άλλους δείκτες.
Ακριβώς, και ας πούμε πάνω από το ένα, δεν έχει πολύ νόημα. Πρέπει να το συνδυάσεις, να το δεις διαχρονικά, να δεις την εβδομάδα. Θέλει μια εβδομάδα τουλάχιστον. Το συνιστούν και και το ροφέκο του, μια εβδομάδα. Δεν πάρει το δυστυχία σήμερα τι είναι.
Okay.
Η Σοφία ρωτάει, γιατί επειδή είχε ανοίξει πάλι συζήτηση για τη Θεία Κοινωνία και την Εκκλησία. Εσάς
εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος με αυτό. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος με αυτό, γιατί το έδωσε και ο φίλος μου ο Μανώλης ο Περμιτζάκης. Κάνει λάθος που το θέλει αυτό το θέμα. Επιδημιολογικά είναι πάρα πολύ μικρή η επίπτωσή του. Πάρα πολύ μικρή. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πόσοι μετακινούνται με το μετρό? 500.000. Πόσοι μετακινούνται με τα λεωφορεία? 1.000.000. Πόσοι ενδεχομένως κοινωνούν κάθε Κυριακή? Εκκλησιάζονται περίπου το 5% του πληθυσμού και κοινωνεί από αυτούς το 1/20, το 1/300 κάθε Κυριακή. Και λιγότερο ακόμα. Δηλαδή, ελάχιστο είναι το ποσοστό. Δεν θα μπω στη διαδικασία να κρίνω αν μεταδίδεται ή όχι, γιατί εγώ σέβομαι ότι είναι μυστήριο και σέβομαι ότι είναι δογματικό θέμα και δεν το ακουμπάω. Από εκεί πέρα, καθαρά επιδημιολογικά ο κίνδυνος είναι απειροελάχιστος. Σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, ανοίγουμε ένα θέμα και το συζητάμε, το κάνουμε πρώτο θέμα, που επιδημιολογικά είναι πολύ κάτω. Δηλαδή, λέω εγώ, επιστημονικά είναι πολύ κάτω αυτό.
Απλώς καταλαβαίνετε ότι είναι συμβολικό, έτσι, και κυρίως ότι αφορά σε ευπάθεις ομάδες.
Ναι, να σας πω κάτι. Πόσους, εγώ έλεγα να κάνω μια μελέτη και θα την κάνω. Έχουμε χιλιάδες ιερείς. Αν δούμε τα κρούσματα σε ιερείς, και είναι ελάχιστα. Είναι και βγαίνουν και στις εφημερίδες. Είχαμε, ξέρω εγώ, έναν στα Τρίκαλα που ήταν αρχιμαντρίτης. Τα κρούσματα σε ιερείς είναι ελάχιστα. Οι ιερείς και κοινωνάνε και καταλύουν ολόκληρο το Άγιο Δισκοπότηρο. Δηλαδή, αν υπήρχε εκεί ιός, ήταν οι πρώτοι που έπρεπε να αρρωστήσουν. Είναι ελάχιστα τα κρούσματα. Δεν θέλω να πείσω τον κόσμο για το περί της μετάδοσης ή όχι. Εγώ θέλω να βάλω τα πράγματα σωστά όμως. Η πιθανότητα ή η επιδημιολογικά αυτό το πράγμα είναι τελευταίο στην πυραμίδα.
Ναι, μισό λεπτάκι όμως. Αυτό που λέτε είναι σε
όλα τα υπόλοιπα.
Συμφωνώ, εγώ έχω δίκιο. Συμφωνώ μαζί σας εγώ. Αλλά έτσι όπως το λέτε, είναι σαν να μην υπάρχει ιό στη Θεία Κοινωνία.
Εγώ προσέξτε να σας πω κάτι. Τα πράγματα τα είπα όπως πρέπει.
Ενώ να μην μεταδίδεται, ενώ όχι να υπάρχει, ώστε η κοινωνία δεν υπάρχει, ενώ να μην μεταδίδεται.
Υπάρχουν και μελέτες που δεν έχουν αποδείξει ποτέ ότι έχει μεταδοθεί μέσω αυτή τη κοινωνία. Δεν θέλω να πούμε σε αυτή τη διαδικασία όμως και σε αυτή την αντιπαράθεση.
Όχι, όχι, έχετε δίκιο. Υπάρχει όμως περίπτωση δεν να υπάρχει. Μεταφερθεί ο ιός, να μεταδοθεί ο ιός από μέσα στην εκκλησία με τη μάσκα.
Και να υπάρχει. Με τη μάσκα βεβαίως.
Εννοώ να αυτό θέλω να πω.
Είμαστε απόλυτα αυστηροί σε αυτό.
Μέσα στην εκκλησία εννοούσα. Οι ιερείς πρέπει να φοράνε, κύριε καθηγητά, μάσκα.
Βεβαίως πρέπει να φοράνε όλοι, επειδή ιερουργούν αυτοί ενδεχομένως κάποια στιγμή να μην φοράνε. Πάω σε εκκλησίες που φοράνε. Μόλις τελειώσει, βγαίνουν έξω με μάσκα, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και όλοι πρέπει να φοράνε πιστοί. Στην εκκλησία δεν μπορεί να μεταδοθεί ο διπλανός σου, το μεταδώσεις.
Ναι.
Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Και δεν πρέπει. Η μάσκα, μάλιστα, είναι απόδειξη αγάπης προς τον συνάνθρωπό σου. Αν τον αγαπάς πραγματικά, πρέπει να φοράς μάσκα. Μπορεί να λες, είναι μερικοί Ταλιμπάν, μερικοί οι οποίοι λένε στην εκκλησία είναι άγιος χώρος, δεν μεταδίδεται. Αυτό είναι λάθος. Όταν πας το χειμώνα στην εκκλησία, πας με το φαελάκι, γιατί θα λες ο Χριστός να προστατεύσει και δεν θα αρρωστήσω, είσαι άγιος. Άμα είσαι άγιος, βγες και πήγαινε με το φαελάκι όλο το χειμώνα να έχει μείον 10, ας πούμε, και θα αρρωστήσει. Ναι. Αυτά δεν είναι παράλογα αυτά τα πράγματα. Είναι παράλογα. Και δεν είναι και σωστό να πειράζουμε και το Θεό. Ξέρετε, ένα πειρασμό του Χριστού ήταν, του έλεγε ο διάβολος να πέσει από τον κρεμό και να τον σώσουν οι άγγελοι. Το ίδιο και σήμερα. Μπορεί να πει: είμαι καλός χριστιανός, πιστεύω. Να ανέβω στο δεύτερο όροφο, να πέσω γιατί με σώσει ο Θεός. Αυτό δεν είναι. Δεν μπορείς να πειράζεις το Θεό.
Καταλαβαίνετε, το προσεγγίζετε μαθηματικά,
ναι,
και ιατρικά.
Μία τελευταία ερώτηση από το Φίλιππο, σύντομη.
Είναι και λάθος, αυτό το πράγμα είναι τελείως λάθος. Και η μάσκα πρέπει να φοράνε όλοι μέσα στην εκκλησία.
Ναι, και οι ιερείς, αλλά ενδεχομένως, αλλά τέλος πάντων. Γιατί είδαμε και ιερείς οι οποίοι δεν φορούν μάσκα.
Είναι αρκετοί φοράνε και μόλις τελειώσει το μυστήριο βάζουν τη μάσκα τους και λοιπά. Και τηρούν όλα τα πρωτόκολλα.
Ναι, κατά τη διάρκεια σε κάποιες περιπτώσεις εννοούσα. Όχι, την ώρα της Θείας Κοινωνίας εννοούσα εγώ. Δηλαδή, γι' αυτό επειδή συζητούσαμε για τη Θεία Κοινωνία. Αυτό θέλω να πω. Δεν θα έπρεπε ο ιερέας ο οποίος.
Να σας πω κάτι. Εκείνη τη στιγμή δεν μιλάνε.
Άρα μπορούν να φορέσουν μάσκα και έρχονται και πολύ κοντά. Ωραία,
ίσως και να έπρεπε. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες. Ίσως και να έπρεπε. Δεν θέλω να πω όμως σε λεπτομέρειες του μυστηρίου.
Μάλιστα.
Ίσως και να έπρεπε.
Εντάξει,
κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
Νομίζω μακρηγορήσαμε.
Μακρηγορήσαμε και μπορώ να το πω με ένα ναι, με ένα όχι. Έλα, θα αφού ρωτάει ο Φίλιππος, μετά θα λέω δεν ρωτήσαμε. Αν συνδέεται η πανδημία με την κλιματική αλλαγή, αν αυτό έχει συζητηθεί.
Δεν θεωρώ ότι συνδέεται, όχι.
Εντάξει.
Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε